freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans.
There's nothing more important, nothing more sacred.
That's been the work of my first term.
President Joe Biden wants a second term, despite low poll numbers and voters' concerns.
He's too old to be running for president. I mean, you're just too old, buddy. Sit it down and relax.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih. Yeay, akhirnya sudah mulai nih ada aroma-aroma pilpres yang menyeruak lebih kencang lagi. Setelah kita mungkin mendapatkan pengumumannya Trump akhir tahun lalu, terus juga ada beberapa kandidat lain yang maju kayak Nikki Haley. Nah, kali ini yang sebetulnya juga banyak ditunggu-tunggu adalah Biden, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat saat ini, mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri menjadi presiden lagi di pemilu tahun depan ya, Pets.
This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
Oh my God, ini ya kayaknya perasaan baru kemarin kelar pemilu, kelar pilpres antara Biden dan Trump. Loh kok tahu-tahu begini lagi? Apa yang terjadi? Terulang lagi? Oh my God, ya gitulah nasib.
Nasib. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang bikin kaget juga sih ya, Pets, pada dasarnya. Karena sebetulnya Biden sendiri tuh udah ngomong kayak berkali-kali tiap ditanya wartawan, jadi Anda mau nyapres lagi nggak nih? Mau maju lagi apa nggak nih? Dia selalu bilang, ya saya punya niatan itu, sampai istrinya juga waktu diwawancara sama AP waktu itu juga bilang,
he says he's not done.
So is all that's left at this point is just to figure out a time and place for the announcement?
Pretty much.
Okay. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Tapi apa sih, Pets, yang mengejutkan dari pengumumannya Biden akhir April kemarin?
Seperti kamu bilang, ini semua sudah diantisipasi. Ya kan, I mean there's no question, ya kan, nggak mungkin lah Demokrat tiba-tiba mengajukan jagoan lain dari presidennya yang mereka anggap mereka highlight sebagai presiden yang penuh pencapaian. Jadi there's no question that he was going to run again. Jadi sebetulnya mengejutkannya cuma mengejutkannya sih ya sebetulnya nggak ada ya, cuma ya kita lihat dari video pengumumannya, ini kan diumumkan lewat video ya. Bahwa Joe Biden ini akan kembali ke tema yang sama pada saat dia kampanye tahun Pilpres untuk 2020, ya kan? Jadi intinya returning to tema the battle for the soul of America.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
Ini jiwa, nafas, sukma bangsa ini mau dibawa kemana? Mau dibawa tetap bersama Joe Biden atau ke arah ideologi yang menurut dia ancaman terbesar bagi bangsa Amerika, yaitu ideologi Donald Trump, ya kan? Ideologi Make America Great Again, ideologi yang membawa Amerika Serikat mundur dari panggung dunia, yang menolak berbagai isu-isu progresif seperti hak perempuan untuk aborsi, hak LGBTQ, kemudian hak untuk semua warga bisa mencoblos, membatasi kebebasan memanggul senjata dan sebagainya. So, ini adalah isu-isu yang di Amerika Serikat dalam sistem politiknya dibilang sebagai culture war issues, isu perang budaya. Sepertinya Joe Biden akan kembali lagi ke isu-isu tersebut karena memang itulah yang menjadi perdebatan besar di kalangan pemilih Amerika Serikat, selain isu-isu ekonomi tentunya yang selalu menjadi landasan hampir semua pilpres lah ya. Jadi Joe Biden pasti akan kembali lagi menegaskan berbagai pencapaian legislatifnya, pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahannya, pemulihan dari pandemi dan sebagainya, itu semua yes akan di highlight. Tapi yaitu tadi, isu besarnya adalah culture war, dengan menekankan bahwa kalau misalnya kamu tidak memilih Joe Biden lagi, Amerika Serikat akan kembali seperti di bawah masa pemerintahan Trump dengan ideologi Trumpism.
Yang menarik adalah dalam video pengumuman pencapresannya lagi itu, Biden sama sekali nggak nyebutin kata Trump atau menyebut nama sang mantan presiden itu, tapi mencantumkan cuplikan video Trump-nya sendiri gitu ya, Pets. Dan di situ dia nyebutin istilah MAGA.
But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms.
Apa yang para pakar baca sih, Pets, dari video itu dengan mencuplik videonya Trump di situ?
Ya, dari situ memang benar kamu bilang tidak menyebut kata Trump, tapi menampilkan cuplikan video bukan hanya video Donald Trump, tapi juga Ron DeSantis. Ron DeSantis ini adalah gubernur Florida yang ideologinya sealiran dengan Donald Trump, gitu kan? Bahkan kalau kita lihat ke konferensi Partai Republik yang konservatif itu banyak sekali stiker-stiker yang judulnya Make America Florida, gitu. Jadi intinya mau dibawa ideologi yang sudah diterapkan di negara bagian Florida ini, you know, sangat sangat konservatif, membatasi perempuan untuk aborsi, bahkan aborsi di atas 6 minggu sudah dilarang oleh Ron DeSantis. Kemudian hak-hak LGBTQ semua sangat dibatasi. Jadi sangat-sangat konservatif negara bagian ini, dan itulah yang akan diusung. Berarti apa? Kalau nanti pada saat Pilpres 2024, ingat ya masih lama ya, Pilpres ini masih 18 bulan, primary pertama bulan Februari. Primary ini adalah pemilihan pendahulu ya. Kalau di Amerika Serikat itu kan sistemnya pemilu primary dulu, di mana setiap partai, Demokrat maupun Republik, menentukan siapa yang akan menjadi kandidatnya. Itu mulai bulan Februari, baru kemudian nanti kandidat yang menang dari masing-masing kubu ketemu di general election, Pilpres November 2024.
Yes.
Kalau kita lihat dari situ, ada beberapa yang perlu kita catat dari sudut Demokrat dan dari sudut Republican. Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again, ya kan? Ada beberapa alasan. Tadi yang pertama aku sudah sebut bahwa Demokrat nggak mungkin lah menusuk jagoannya sendiri dari belakangan, nggak mungkin, karena juga you know, mereka memiliki pemahaman bahwa kalau nggak rusak ya nggak usah diganti lah. Ini he's doing well, meskipun polling jajak pendapat juga masyarakat Amerika nggak suka-suka banget sama Joe Biden, tapi he's the best that we have so far. Dan sejarah juga menunjukkan kalau misalnya presiden dari partai yang berkuasa itu mendapatkan tantangan dari partainya sendiri, itu biasanya dia akan kalah di Pilpres. Ada dua contoh, misalnya Jimmy Carter yang harus bersaing dengan Ted Kennedy, dan kemudian George H.W. Bush yang harus bersaing dengan Pat Buchanan. Setelah mereka babak belur di primary, kemudian mereka jadi tidak kuat untuk maju ke Pilpres dan akhirnya cuma menjabat satu masa jabatan.
I see.
So, Democrats do not want that. On the Republican side, pilihannya sekarang ini, kalau dari yang paling populer menurut jajak pendapat itu dua, Donald Trump dan Ron DeSantis, ya kan? Tentunya dengan catatan Donald Trump sekarang ini sedang dilanda kasus hukum, ya kan, berbagai kasus hukum, dan kita nggak tahu sekarang ini dia kelihatannya kuat dari jajak pendapat, dia yang paling favorit di kubu Republik.
With your vote on November 5th, 2024, we're going to crush Joe Biden and the.
Apakah nanti berbagai isu hukum, jeratan hukum ini bisa terlalu mengganggu dia, terlalu distracting untuk kampanyenya? We don't know. Karena itu tadi, masih ada 9 bulan menuju primary dan masih ada 18 bulan menuju Pilpres.
Soal kenyataan bahwa Trump saat ini sedang menghadapi masalah hukum, apakah Demokrat dan Joe Biden melihat itu jadi keuntungan sehingga akhirnya ya udah Joe Biden aja yang maju? Karena selama ini yang sering aku dengar adalah Biden bakal maju kalau misalnya penantangnya pasti Trump, karena dia yakin dia satu-satunya orang yang layak istilahnya menghadapi Trump lagi.
Iya, si Presiden Biden sendiri kemarin kan sempat ditanya di konferensi pers, apakah kamu ini running karena Donald Trump running lagi?
To be clear though, you just said I know him well. Did Donald Trump's decision to run affect yours? Would you be running if he wasn't?
Yeah, I think I still would be running if he wasn't. I do know.
Dia sih bilangnya tidak. Dia bilangnya whether or not, istilahnya Trump mau running atau enggak, aku tetap running. Tapi memang benar, faktor Trump ini masuk dalam kalkulasi Demokrat. Satu, meskipun Trump ini seperti kamu bilang tadi menghadapi masalah hukum, tapi ini kan justru malah semakin mengompori pendukungnya, ya kan? Pendukungnya merasa Donald Trump dizolimi sehingga patut untuk didukung. Itu satu. Tapi kalau misalnya toh pun Trump ternyata tidak menjadi kandidat Partai Republik, misalnya katakan karena berbagai masalah hukumnya ini again terlalu distracting, dan kemudian kandidatnya adalah Ron DeSantis, secara ideologis kedua tokoh ini mirip, yaitu ideologi MAGA, ideologi konservatif Make America Great Again. Dan Demokrat menganggap bahwa sosok yang paling tepat untuk melawan ideologi tersebut, siapapun kandidatnya, adalah Joe Biden.
Nah, satu faktor juga yang banyak banget jadi bahan diskusi, bahkan jadi bahan perdebatan di televisi-televisi berita di Amerika itu adalah soal faktor umurnya Biden, Pets. Ini udah bukan rahasia umum lagi, Biden itu udah kakek sebetulnya ya, udah 80 umurnya, dan kalau misalnya tahun depan maju lagi 81, dan kalau kepilih lagi jadi 82 umurnya. Apakah Biden itu dianggap masih fit untuk terus melaju dan jadi capres lagi?
Nah, itu benar sekali. Kekhawatiran terkait dengan usia Joe Biden itu bisa kita baca dari hampir semua jajak pendapat. Mayoritas warga Amerika Serikat tidak mau Joe Biden running lagi, termasuk sekitar 50% kubu partainya sendiri, Demokrat. Dan sekitar separuh dari jumlah tersebut, jumlah Demokrat tersebut, menganggap bahwa faktor usianya dia yang menjadi hambatan. Right? So, seperti kamu bilang tadi, kalau misalnya Joe Biden menang, sekarang aja dia udah presiden Amerika tertua gitu kan, dalam sejarah bangsa ini. Tapi kalau misalnya dia menang masa jabatan kedua, itu at the end of his term, di akhir masa jabatannya, dia akan berusia 86 tahun. Dan ini merupakan satu faktor kelemahan yang sudah pasti akan dieksploitasi oleh kubu Republik, ya kan? Yang dari awal, dari semenjak masa jabatan pertama sudah sering menyinggung masalah bahwa Biden ini pikun, bahwa Biden ini lemah, ringkih, dan sebagainya. Yes. So this is going to be something yang akan terus difokuskan oleh kubu Republik. Tapi jangan lupa bahwa Donald Trump juga nggak muda-muda amat, ya kan? 78
cuma beda berapa tahun sih mereka?
Yes, beda 3 tahun. Jadi ya ini menarik karena faktor usia ini menjadi beban di kedua belah pihak. Banyak warga Amerika Serikat yang merasa ada, kenapa sih harus kita pilih lagi nih kedua kakek-kakek ini, nggak ada yang lebih baru, nggak ada yang lebih seger apa. However, ya ini dari jajak pendapat yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika Serikat itu tidak ingin melihat Biden dan Trump ketemu lagi di Pilpres 2024, itu di atas 60%, mungkin hampir 70% dari berbagai jajak pendapat.
Wow.
Tapi kalau ditilik lagi, meskipun mereka tidak antusias terhadap Biden and Trump rematch ini, namun kalau misalnya terjadi, mereka saat ini ya, jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa mereka akan tetap memilih jagoan mereka masing-masing. Demokrat akan milih Biden, Republik akan milih Trump. Kenapa? Karena alternatifnya itu lebih memuakkan bagi mereka. So as much as they are not enthusiastic about Trump and Biden, mereka jauh merasa lebih gerah kalau misalnya lawannya menang. So that kind of energy itu yang akan ada di dalam Pilpres 2024 nanti.
Agak mengingatkan aku pada 2016 ya, Pets. Waktu itu populer banget istilah the lesser of two evils. Mirip-mirip gitu gak sih?
Ya, mirip-mirip begitu. Dan ini yang akan menjadi apa ya? Kalau misalnya yang namanya pemilihan presiden setelah masa jabatan pertama itu kan biasanya referendum, ya kan? Referendum terhadap presiden tersebut. Ini presiden layak gak sih kita kasih masa jabatan kedua berdasarkan performance-nya pada masa jabatan pertama? Tapi kalau misalnya Trump yang running lagi, it's not going to be a referendum, it's going to be a choice. Lu mau Biden lagi atau lu mau Trump lagi, ya kan? Udah terbukti nih, kita udah melihat 4 tahun di bawah Trump dan kita sudah melihat 4 tahun di bawah Biden. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dengan berbagai kelemahan tersebut, satu, voter tidak antusias terhadap Biden, dua, voter khawatir dengan usianya, 3, ada kekhawatiran juga tentang kesehatannya misalnya, ya kan? Ya sekarang sih dia sangat fit untuk usia segitu, masih, you know, sangat seger, rajin olahraga, you know, like secara fisik dianggap layak saat ini. But we don't know what's going to happen, ya kan? Kekhawatiran tersebut masih akan tetap ada. Gimana kalau tiba-tiba harus ada, you know, operasi apalah, atau kalau misalnya tiba-tiba kepleset lah atau apa, you know, these kinds of risks itu kan tetap ada. Tapi meskipun demikian, Demokrat tetap memilih bahwa, you know what, he is our best bet. Dia tetap yang akan menjadi pilihan yang terbaik yang akan membuat kita menang 4 tahun lagi. Nah, itu yang perlu kita tilik, yang sangat menarik untuk ditilik, dan jawabannya terletak pada peta elektoral Amerika.
Maksudnya gimana tuh, Pets? Peta elektoral Amerika.
Nah, ini agak sedikit teknis ya. Jadi Pilpres di Amerika Serikat itu kan bukan one person one vote, ya kan? Sistemnya sistem elektoral, dibagi per negara bagian. Jadi intinya suara populer itu, popular vote itu tidak menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kita ingat pas waktu Hillary Clinton misalnya, dia kalah meskipun jumlah orang yang memilih dia lebih banyak. Karena apa? Karena kalkulasi peta elektoral yang tergantung pada masing-masing negara bagian, jumlah penduduk dan sebagainya. Pokoknya bisa disimpulkan dalam sistem Amerika Serikat itu, siapa yang meraih suara elektoral minimal 270, dialah yang akan menjadi pemenang, ya kan?
Ya.
Nah, kalkulasinya Demokrat saat ini untuk Pilpres 2024, berbagai negara bagian di Amerika Serikat itu sudah bisa dipastikan mana yang Demokrat, mana yang Republik, ya kan? Dan sudah bisa dihitung yang biru itu berapa suara elektoralnya, yang merah berapa suara elektoralnya di masing-masing negara bagian. Negara bagian yang masih menjadi tanda tanya saat ini untuk 2024 cuma ada 3.
Oke.
1 Wisconsin, 2 Arizona, 3 Georgia. Nah, ini kalkulasinya ini ya, pakar politik lah intinya. Dari 3 negara bagian tersebut, Wisconsin, Arizona, and Georgia, sekali lagi kalau dihitung kalkulasi peta elektoral, Demokrat itu hanya harus memenangkan 1 di antara 3 negara bagian tersebut. Sementara Republik harus menang 3-3-nya. Again, ini karena kalkulasi peta elektoral saat ini 18 bulan sebelum Pilpres.
Oke.
Which means Demokrat harus memperhitungkan kan, dari 3 negara bagian ini, siapa nih yang kira-kira bisa diajukan untuk memenangkan? Apakah Biden atau apakah orang lain, ya kan, dari kubu Demokrat? Dari situlah mereka memutuskan bahwa, you know what, it's not broken, we don't need to fix it, jangan dimacem-macemin. Udah, pokoknya kita dukung aja nih, kita dukung aja jagoan kita, kita pastikan dia menang di at least 1 dari 3 negara bagian tersebut, dan kita jamin negara bagian yang lain yang sudah kelihatan kalkulasinya biru akan tetap biru dan kita akan menang.
Pets, dari tadi kita udah ngomongin soal Biden yang mencapreskan diri lagi, dan tampaknya Partai Demokrat juga udah bulat gitu ya keputusannya bahwa kita bakal memajukan Biden lagi. Tapi sebetulnya di luar sana ada nggak sih penantang Biden yang sama-sama dari kubu Partai Demokrat yang udah bilang juga bahwa mereka punya niat untuk maju dalam Pilpres nanti?
Sejauh ini ada 2 orang. Ada namanya Marianne Williamson. Dia adalah seorang self-help guru.
I, as of today, I'm a candidate for the office of President of the United States.
Dan juga Robert Kennedy Jr. Ini adalah keponakan mantan Presiden John F. Kennedy. Tapi dari 2 kandidat tersebut dinilai kansnya kecil untuk bisa menjadi pesaing yang, you know, meaningful untuk Joe Biden. Jadi ya so far sepertinya sih dari aparat partai sendiri, yaitu tadi, menjaga jangan sampai ada pesaing yang meaningful terhadap Biden. Jadi semua akan merapatkan barisan terhadap Biden. Nah, untuk kubu Republik masih tanda tanya, do they want to stick with Trump or do they want to choose somebody else yang dinilai kansnya akan lebih besar? Itu yang kita masih nggak tahu. Namun, siapapun yang akan menjadi calon dari kubu Republik, baik itu Trump maupun Ron DeSantis tadi, sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut ideologinya akan sangat konservatif dan akan sangat kanan. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena itu tadi, sistem pilpres di Amerika Serikat yang harus melalui sistem primary kan. Dan kalau dari sistem primary tersebut, biasanya kandidat yang paling ekstrim ideologisnya itulah yang akan dipilih oleh basis masanya. Jadi siapapun kandidat Republik sudah pasti anti-aborsi, pasti anti-hak LGBTQ, pasti menjunjung tinggi hak senjata dan sebagainya. Dengan demikian, kalau kalkulasinya pengamat ya, that's going to be a good thing for Democrats karena tetap nanti Biden akan running dengan ideologi yang kiri tapi lumayan sentris, tidak terlalu progresif. Itu juga salah satu alasannya Demokrat kenapa nggak mau mengajukan pesaing lain terhadap Biden di primary karena takut keseret ke kiri Bidennya. Ngerti nggak? Kalau misalnya ada pesaing dari kubu Demokrat yang progresif, nanti Biden harus lebih progresif juga dan itu nanti bisa mengurangi kansnya dia pada saat pilpres yang memang biasanya cenderung menguntungkan kandidat yang lebih sentris.
Kalau gitu strateginya kubu Republik biar bisa menghadapi Biden dan menang kayak gimana ya, Pets?
Nah, itu sudah bisa kita intip dari iklan-iklan politik yang mereka luncurkan tidak lama setelah pengumumannya Joe Biden.
This just in, we can now call the 2024 presidential race for Joe Biden.
My fellow Americans.
This morning, an emboldened China invades Taiwan.
Iklan ini menggunakan AI, artificial intelligence ya. Jadi menggambarkan Joe Biden dan Kamala Harris merayakan kemenangan mereka dan berbagai hal yang akan terjadi setelah itu. Satu, dunia morat-marit karena perang pecah sebab Tiongkok menyerang Taiwan, ya kan? Karena dianggapnya digambarkannya Xi Jinping tidak takut kepada Joe Biden. Dan kemudian setelah itu ada, what if the financial system crumble? Kalau sistem keuangan rontok,
gitu ya.
Morat-marit, ambruk, yes. Kemudian akan ada gelombang puluhan ribu imigran gelap yang memasuki Amerika Serikat. Kemudian tingkat kriminalitas yang sangat tinggi di berbagai kota di Amerika. Nah, ini tentunya semua adalah hal yang belum terjadi, ya kan? Namanya juga AI, ya kan? Artificial intelligence yang dibuat oleh komputer. Tapi sudah bisa menakut-nakuti calon pemilih yang memberikan gambaran bahwa kalau misalnya Biden menang lagi, ini yang akan terjadi. Jadi kelihatan bahwa strategi kubu Republik itu, satu, menakut-nakuti calon pemilih Amerika Serikat dengan gambaran tersebut yang disebabkan oleh Joe Biden yang dianggap tidak mampu, dianggap lemah, dianggap tua dan sebagainya. Mereka pastinya nanti akan menampilkan the opposite of that, ya kan? Kandidat mereka yang akan digambarkan pasti sangat macho, sangat kuat, sangat maskulin, siapapun itu, baik itu akan nantinya Donald Trump ataupun kandidat yang lain.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.